วันนี้จะแสดงอธิบายตำนานที่สองในเจ็ดตำนานหรือปริตพระปริตที่สองในสัปดาห์ปริตในตำนานที่สองนี้ก็คือบทสวดรัตนสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยรัตนะซึ่งได้มีตำนานเล่าว่าได้เกิดภุพภิกขภัยขึ้นในเมืองเวสาลีของแคว้นวัชชีซึ่งอยู่ติดต่อกับแคว้นมคธซึ่งมีกรุงราชคฤห์เป็นเมืองหลวงโดยที่รัฐทั้งสองนี้มีแม่น้ำคงคาขั้นอยู่ฝั่งหนึ่งก็เป็นรัฐมคธซึ่งมีกรุงราชคฤห์เป็นเมืองหลวงฝั่งหนึ่งก็เป็นแคว้นวัชชีซึ่งมีเมืองเวสาลีเป็นเมืองหลวงที่ไทยเราเรียกว่าเมืองไผ่สาลีภุพภิกขภัยแปลตามศัพท์ว่าหาภิกษาสำหรับบริโภคได้ยากที่ไทยเราเรียกว่าข้าวยากคือได้เกิดผลฝนแรงติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีทำนาไม่ได้ข้าวสำหรับบริโภคก็เลยทำนาไม่ได้ก็เลยไม่มีข้าวสำหรับบริโภคเพียงพอทำข้าวได้น้อยประชาชนจึงอดอยากจนถึงกับล้มตายพวกอมนุษย์ก็เข้ามาและก็เกิดอหิวาตกโรคคนเมืองก็ล้มตายกันเป็นจำนวนมากในเมืองไทยนี้เองในครั้งรัชกาลต้นๆมีเกิดอหิวาตกโรคกันเป็นคราวๆก็เป็นที่เชื่อถือกันว่าผีป่าเข้ามาเช่นเดียวกันที่เรียกว่าอมนุษย์ก็คือว่าภูตะคือสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์เมื่อเป็นภูตะคือสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นพวกเข้ามาทำอันตรายแก่ร่างกายมนุษย์ดังที่มีเชื่อกันในเมืองไทยนี้เองว่าผีปอบเข้ามากินไส้ ดังนี้และต่อมาในสมัยปัจจุบันก็ได้มีการพบเชื้อโรคอย่างว่าเป็นอหิวาตกโรคก็พบเชื้อโรคความเชื่อในเรื่องผีป่าเข้ามาก็สงบลงไปและก็สามารถที่ป้องกันรักษาอหิวาตกโรคได้แต่ในครั้งโบราณนั้นเครื่องมือสำหรับที่จะตรวจรักษาไม่ดีเหมือนอย่างเดียวนี้ก็เป็นที่เชื่อถือกันในเมื่อเกิดเหตุเพศภัยแก่หมู่คนต้องล้มตายกันเป็นมากๆก็จะต้องมีผีหรืออมนุษย์เข้ามาทำอันตรายร่วมด้วยเหตุที่เกิดขึ้นในเมืองเวสาลีนี้รวมก็เป็นภัย3ประการภัยแรกก็คือทุพพิกภัยข้าวยากไม่มีข้าวพอเพราะฝนแรงติดต่อกันมาประชาชนก็อดอยากจนถึงก็ล้มตายลงกันมากเพราะความอดอยากภัยที่2ก็มนุษย์คือผีก็เข้ามาภัยที่3ก็คืออหิวาตกโรคก็เป็นโรคมันเกิดขึ้นซึ่งทำอันตรายแก่ชีวิตประชาชนพลเมืองกรุงเวสาลีมากมายประชาชนจึงเข้าเฝ้าพระราชาผู้ปกครองว่าผู้ปกครองประเทศจะต้องปกครองประเทศไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดเหตุเพศภัยต่างๆขึ้นดังนี้พระราชาก็ให้ประชาชนพิจารณาดูว่าพระองค์ทรงปกครองประเทศไม่เป็นธรรมอย่างไรประชาชนก็พิจารณาดูแล้วก็มองไม่เห็นว่าท่านปกครองไม่เป็นธรรมยังไงก็จึงไปกราบทูลขอให้ทรงหาทางที่จะระงับภัยที่บังเกิดขึ้นนี้ก็หารือกันว่าจะระงับยังไงก็มีผู้เสนอขึ้นว่าให้เชิญอาราธนาศาสดาคณาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆที่มีอยู่ให้มาประกอบพิธีระงับบังให้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามาทรงระงับบังขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์แห่งแคว้นมคธประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นชอบที่จะให้อัญเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมาพระราชาแห่งกรุงเวสาลีก็ส่งทูตไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งรัฐมคธที่กรุงราชคฤห์ขออนุญาตที่จะอัญเชิญเสด็จพระพุทธเจ้า เสด็จไปกรุงเสด็จมากรุงเวสาลีคณะทูตของกรุงวัชชีของเมืองของรัฐวัชชีกรุงไผ่สาลีก็ไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารที่กรุงราชคฤห์แห่งแคว้นมกดก็กราบทูลขออนุญาตที่จะอัญเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปพระเจ้าพิมพิสารก็ให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลอาราธนาเอาเองคณะทูตก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรับนรัตนาโดยดุษณีภาพคำว่าดุษณีภาพนั้นแปลว่าความนิ่งคือเมื่อทรงนิ่งก็หมายความว่าทรงรับครั้นทรงรับแล้วพระเจ้าพิมพิสารกรุงราชคฤห์แห่งแคว้นมกดก็ทรงอำนวยการทรงเสด็จพระพุทธเจ้าไปสู่กรุงเวสาลีจากกรุงราชคฤห์ก็เสด็จโดยพระบาทไปสู่แม่น้ำคงคาก็เป็นอันว่าสิ้นเขตของกรุงมกดแค่นั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงประทับเรือข้ามแม่น้ำคงคาไปสู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นกรุงวัดซึ่งเป็นรัฐวัชชีพระราชาแห่งวัชชีกรุงเวสาลีก็มารับเสด็จแล้วก็นำเสด็จเข้าไปสู่กรุงเวสาลีพระพุทธเจ้านั้นได้เสด็จจากกรุงราชคฤห์ไปสู่กรุงเวสาลีแห่งแคว้นวัชชีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์คือหมู่แห่งภิกษุเป็นจำนวนมากและเมื่อเสด็จข้ามฝั่งไปถึงแคว้นวัชชีก็มีเล่าไว้ในคัมภีร์อัตถกถาที่พระอาจารย์ได้แต่งอธิบายพระบาลีกล่าวไว้ว่าฝนได้ตกหนักตลอดกรุงเวสาลีจนถึงกับได้พัดพาเอาซากศพต่างๆที่กองอยู่ในที่นั้นๆอันเป็นที่อากูลส่งกลิ่นตลบไปทั่วไปหมดฝนตกใหญ่ก็พัดพาเอาศพทั้งหลายเหล่านั้นไปหมดแผ่นดินก็สะอาดบ้านเมืองก็สะอาดขึ้นก็ปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็หายไปและเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไป ถึงกำแพงแห่งกรุงเวสาลีคือกำแพงเมืองเหมือนอย่างกรุงเทพเราก็มีกำแพงเมืองเมื่อครั้งรัชกาลต้นๆก็ทรงแสดงพระสูตรนี้อันชื่อว่ารัตนสูตรแก่พระอานนท์และก็รับสั่งให้พระอานนท์จำพระสูตรนี้ไปและให้สวดพระสูตรนี้ไปทั่วเมืองเวสาลีพระอานนท์ก็อุ้มบาตรของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มด้วยน้ำท่านก็สวดพระสูตรนี้แล้วก็ประพรมน้ำในบาตรของพระพุทธเจ้าไปทั่วเมืองเวสาลีพร้อมทั้งพวกคณะกษัตริย์ขัตติยะแห่งเมืองเวสาลีฝ่ายพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่ที่ซึ่งได้จัดไว้ให้เป็นที่ประทับเมื่อพระอานนท์ได้อุ้มบาตรเต็มด้วยน้ำของพระพุทธเจ้าประพรมน้ำไปทั่วเมืองเวสาลีสวดพระสูตรนี้ไปแล้วก็กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงพระสูตรนี้อีกแก่ที่ประชุมซึ่งมีพระราชาขัตติยะแห่งกรุงเวสาลีแคว้นวัจจีเป็นประธานกับทั้งหมู่ข้าราชการและประชาชนทั้งหลายภัยทั้งสามประการนั้นก็ระงับลงตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จถึงนั้นท่านแสดงไว้เป็นตำนานดังนี้ในตำราที่เรียกว่าอัตถกถาที่แปลว่าเป็นถ้อยคำที่อธิบายเนื้อความของพระบาลีพุทธวจนะต่างๆซึ่งท่านพระพุทธโคสาจารย์ได้เรียบเรียงขึ้นในลังกาเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปประมาณ1,000 ปีเนื่องด้วยตำนานนี้ที่แสดงอ้างว่าพระอานนท์ได้อุ้มบาตรเต็มด้วยน้ำของพระพุทธเจ้าสวดมงคลสูตรสวดรัตนสูตรนี้แล้วก็ประพรมน้ำไปทั่วเมืองเวสาลีก็แสดงว่าธรรมเนียมประพรมน้ำดังที่เรียกว่าน้ำมนต์ในพุทธศาสนานั้นได้มีมาช้านานถ้านับเอาแค่ สมัยที่แต่งคัมภีร์นี้ในลังกาเมื่อพุทธศาสนาล่วงไปได้ประมาณ1,000 ปีก็ต้องยืนยันว่าได้มีมาในลังกาตั้งแต่ครั้งนั้นและหนังสือที่แต่งในลังกาที่อ้างถึงว่าได้มีมาในครั้งพุทธกาลดังที่เล่าในตำนานที่สองนี้จะเป็นจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นความเชื่อถือและก็แต่งตามที่เชื่อถือและบอกเล่ากันมาก็เป็นของยากแต่ถ้าเป็นจริงก็แสดงว่าได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลตามที่เล่านั้นฉะนั้นข้อที่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาได้มีพิธีประพรมน้ำดังที่เราเรียกกันว่าน้ำพระพุทธมนต์ในปัจจุบันก็เป็นธรรมเนียมที่มีมานานเป็นพันปีดังกล่าวและอาจจะมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีในสมัยพุทธกาลก็มีต่อจากนั้นมาก็คงไม่นานนักอาจจะก่อนพุทธศาสนาไปถึงลังกาหรือเมื่อไปถึงลังกาแล้วไปมีที่ลังกาก็ได้แต่หนังสือนี้แต่งที่ลังกาในสมัยนั้นก็แสดงว่าในสมัยนั้นก็ต้องมีธรรมเนียมประพรมน้ำดังที่เรียกว่าน้ำพระพุทธมนต์แล้วแต่ว่าในการประพรมน้ำนั้นน้ำที่มาประพรมจะประกอบพิธีทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์อย่างที่ใช้กันในบัดนี้หรือไม่ก็อยากที่จะทราบได้ในตำนานที่เล่านี้ก็แสดงแต่เพียงว่าพระอานนท์ถือบาทของพระพุทธเจ้าเต็มด้วยน้ำแล้วก็ประพรมน้ำไปแล้วท่านก็สวดรัตนสูตรนี้ไปก็ว่าไว้เท่านั้นก็ไม่ได้เล่าว่าได้มีการประกอบพิธีสวดมนต์หยดเทียนลงไปในน้ำเป็นพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ดังที่ทำกันอยู่ในเมืองไทยปัจจุบันแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นเครื่องแสดงว่าธรรมเนียมประพรมน้ำนั้นได้มีมาตลอดเวลาช้านานแต่ว่าการนับถือพุทธศาสนานั้นได้มีการนับถือปฏิบัติที่ผ่อนคลายมาตามควรแก่สังคมมนุษย์ตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลและเมื่อพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติบ้านเมืองต่างๆนอกอินเดียอย่างที่ลังกาที่เมืองไทยเราเป็นต้นซึ่งประเทศถิ่นนั้นๆได้รับพุทธศาสนา ด้วยรับศาสนาอื่นๆด้วยมานับถือปฏิบัติและได้มีลัทธิประเพณีปฏิบัติประจำชาติของตัวมาตั้งแต่โบราณอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะรับนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งออกหน้าแต่ก็ยังรับปฏิบัติในพิธีต่างๆตามลัทธิศาสนาอื่นกับทั้งผสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณประจำชาติของตนบางอย่างมาผสมเข้าอีกด้วยฉะนั้นรูปของการปฏิบัติศาสนาที่เป็นพิธีต่างๆจึงเป็นแบบผสมซึ่งไม่ใช่เป็นทางพุทธศาสนาล้วนๆและไม่ใช่เป็นศาสนาอื่นล้วนๆไม่ใช่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมล้วนๆเป็นแต่ว่าหากนับถือศาสนาใดออกหน้าเป็นใหญ่ก็ปฏิบัติในสาระแก่นสารของศาสนานั้นตามที่ตนต้องการหรือตามระดับต้องการตามควรแก่ฐานะภาวะของตนและก็ใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอื่นเข้ามาประกอบตามที่ชอบใจอยากจะใช้แล้วก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆไว้ตามที่สันดานยังนับถืออยู่ก็เป็นไปกันอยู่ดังนี้และโดยเฉพาะในพุทธศาสนานั่นที่เป็นพุทธศาสนาล้วนๆไม่มีพิธีพวกพิธีต่างๆนั่นได้มาจากศาสนาพราหมณ์และพวกการปฏิบัติบางอย่างเกี่ยวแก่วิญญาณของบรรพบุรุษเป็นต้นก็มาจากขนบธรรมเนียมเก่าๆที่นับถือกันมาแต่ดึกดำบรรพ์ก็สืบเป็นสันดานมาก็ยังผสมเข้ามาบ้างเพราะฉะนั้นการปฏิบัติพุทธศาสนาในเมืองไทยบัดนี้โดยสาระแก่นสารจึงเป็นพุทธที่เป็นประเพณีต่างๆนั้นมาจากพราหมณ์โดยมากและที่มีเกี่ยวกับวิญญาณบัตรมันผู้หลุดเป็นต้นเข้าแทรกก็มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ที่นับถือกันมาเป็นสำนานดังกล่าวและก็ปฏิบัติกันมาดังนี้การที่ต้องมีพิธีต่างๆนั่นก็เพราะคนเป็นอันมากนั้นชอบพิธี เมื่อมีพิธีเป็นสิ่งที่ตามองเห็นเป็นวัตถุก็เป็นเครื่องจูงใจซึ่งวัตถุเป็นเครื่องจูงใจนั้นทางกรรมฐานก็มีเรียกว่ากสิณซึ่งต้องมีวัตถุเป็นเครื่องจูงใจให้จิตเป็นสมาธิถ้าไม่มีวัตถุเป็นเครื่องจูงใจให้จิตเป็นสมาธิแล้วจิตจะตั้งให้เป็นสมาธิขึ้นเฉยๆก็เป็นการยากคราวนี้ผู้ที่ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ต่างๆก็กล่าววิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆหาว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีต่างๆเช่นพรมน้ำมนต์เป็นต้นไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นการปฏิบัติผิดแล้วก็มีคำกล่าวหาต่างๆด้วยถ้อยคำที่รุนแรงจนฟังดูแล้วก็เป็นการเกินเหตุเกินผลไปก็มีเป็นอันมากดังนี้ก็เป็นการที่กล่าวไปด้วยไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบตามประวัติที่เป็นมาของการนับถือพุทธศาสนาในประเทศถิ่นนั้นๆเช่นในประเทศไทยซึ่งไปดังกล่าวคราวนี้ว่าถึงความที่แม้ทางพุทธศาสนาเองตั้งแต่สมัยพุทธกาลซึ่งได้ปฏิบัติผ่อนปลนให้เหมาะแก่สังคมมนุษย์ตามที่สังคมมนุษย์ต้องการก็ได้มีมาแล้วนั้นก็จะได้เล่าต่อไปแล้วจึงจะแสดงความในรัตนสูตรนี้วันนี้ยุติแล้ว